Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună la emisiunea Școala Cuvântului, studiind cartea profetului Ieremia, o carte din Vechiul Testament, carte a Bibliei, din care extragem lecții foarte, foarte interesante și utile pentru viața noastră. Aceasta este a treia parte a acestui studiu, intitulat Ultimii cinci regi ai lui Iuda. Am discutat deja despre primii trei, despre Iosia, despre Ioahaz și despre Ioachim și am găsit lecții interesante pentru prezent în evenimentele perioadelor lor de domnie și ale vieților lor. Continuăm să găsim asemenea lecții și astăzi împreună cu invitații noștri, domnul Costel Gogoneață, pastor, bun venit din nou la emisiunea Școala Cuvântului.
Mă bucur să fim din nou la o discuție despre Biblie.
Și dumneavoastră, domnule Florin Iacob, bun venit.
Mă bucur că v-am regăsit.
Mă bucur să vă avem aici la Școala Cuvântului și apreciem și răspunsurile dumneavoastră, ca și ale celorlalți invitați. Domnule Marian, Mihai, bun venit și dumneavoastră din nou. Apreciez efortul pe care îl faceți și contribuția dumneavoastră la reușita acestei emisiuni și la răspunsurile pe care dragii noștri ascultători și telespectatori le așteaptă din partea noastră atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu.
Bine v-am regăsit.
Penultimul rege al regatului Iuda a fost Ioachim, fiul lui Ioachim. Ce ne spune Biblia despre domnia acestui rege? Vă rog.
Privind spre Scriptură, ne dăm seama că acest rege a domnit și el foarte, foarte puțin, 3 luni și jumătate, pentru că la un moment dat împăratul Babilonului a venit peste Ierusalim și l-a luat captiv împreună cu toată familia regală. Însă ne dăm seama că lucrurile au luat o turnură oarecum interesantă pentru întreg poporul evreu, pentru regatul lui Iuda, dar și pentru familia împăratului. De ce? Pentru că la o distanță destul de mare, succesorul împăratului Nebucadnețar din Babilon îl repune cumva în funcție pe acest împărat, pe Ioachim, dându-i prilejul să îmbrace din nou în straile regale, să stea la masă și nu face altceva decât să îi aducă în prim plan statutul lui important. Revin puțin la acest aspect. Am făcut doar un mic rezumat al...
O radiografie a întregii sale vieții.
Da. Însă este important să vedem dincolo de un eveniment care poate fi la început tragic, da, așa cum a fost aici, pentru că cred că Dumnezeu are ceva pregătit special pentru noi dacă ne lăsăm viața în mâinile Domnului.
Mulțumesc. Aș dori să vă întreb dacă decizia pe care el, pe când era rege, la Ierusalim a luat-o, a fost una greșită sau înțeleaptă. Și anume, deși ați amintit că a fost luat captiv și lucru adevărat, citim în Biblie că această captivitate a fost, în cele din urmă, chiar dacă forțată, a fost un fel de decizie pe care a luat-o el, regele. S-a predat și el și suita lui de la curte, da? S-a predat regelui Babilonului. Credeți că a fost o decizie înțeleaptă sau una greșită? Pentru el personal, în primul rând, și apoi pentru țară. Cum apreciați? În contextul politic, spiritual, al vremii.
În situația aceea este foarte important, nu atât decizia lui ca om, cât decizia pe care o primea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vroia ca ei să se predea babilonienilor.
Deci acesta era mesajul dat de Dumnezeu prin profetul Ieremia.
Da. Deci el a făcut bine. A făcut ceea ce era corect, că s-a predat babilonienilor, dovadă că ulterior a fost repus în drepturi.
Nu ca rege, ci ca statut la curtea babiloniană.
Ca vasal.
Da.
A durat cam mult, 37 de ani.
Uh-huh. Aproape 4 decade.
Foarte mult, o viață de om. Și totuși lucrul acesta arată că el a procedat corect. Plus că poate că a avut și o înțelegere a timpurilor. De ce spun asta? În momentul în care bunicul lui, Iosia, a trimis la profeteasă, mesajul a fost foarte clar.
La Hulda.
Ierusalimul nu mai are nicio scăpare. Adică deja se pare că până la Manase mai exista posibilitatea de salvare a Ierusalimului, dovadă că Ezechia l-a salvat. Dar după ce s-a întâmplat cu Manase și în viața lui, rezultatul a fost catastrofal și decizia a fost Ierusalimul va fi distrus. Dar tu îți vei salva viața.
Deci viața a fost singura lui pradă, să zic așa, de
singurul
război.
Lucru cu care a mai rămas.
Mulțumesc. Ca aplicație pentru zilele noastre, în fața unor crize și unor amenințări iminente, când devine clar că lucrurile nu se mai pot întoarce pe un făgaș normal, bun, credeți că o asemenea decizie poate fi benefică? Pentru cine? Cine ar câștiga de aici?
Dacă m-am asigurat că asta este voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu văd consecințele, nu văd implicațiile, este bine să mă las în mâna lui. Dacă este să stau să cântăresc implicațiile, e posibil să iau o decizie greșită. Dacă mă duc acolo, ce se întâmplă? Dacă. Și apare teama, se distorsionează, da, decizia este alta decât ar trebui, pe fondul acesta al fricii,
deci
al presiunilor.
Deci sugerați ca într-o asemenea decizie, omul să nu se gândească la consecințe, ci să-și definească foarte clar este sau nu este voia Dumnezeu.
Exact, da, exact.
Foarte interesant.
Și mai este un lucru, întotdeauna Dumnezeu apreciază viața, valorizează viața. Uh-huh. Istoria spune, arheologia a descoperit în orașul Pompei, distrus după erupția Vezuviului, a descoperit o persoană care era cu bijuteriile în mână. În loc să-și salveze viața, a preferat să salveze bijuteriile. Dar a pierdut
și
viața.
Și una și cealaltă.
Și în cazul acesta, în momentul când te accesezi pe Dumnezeu, atunci îți câștigi viața.
Mulțumesc. Dar pentru capitală și pentru populație, care au fost consecințele predării împăratului Ioachin? Cum credeți că a privit populația? Cum au privit consilierii împăratului? A fost considerată o trădare aceasta sau cum a fost? A avut o consecință sau a avut consecințe benefice, nefaste? Cum s-a repercutat decizia lui de a se preda?
Se pare că nu a fost o decizie bine primită. Ei aveau în sufletul lor înrădăcinată încăpățânarea. Dumnezeu i-a numit un popor încăpățânat. Și în momentul în care el s-a predat, a fost dus în Babilon, cu o parte din popor. Acesta a fost primul exil al poporului. Din desfășurarea ulterioară a evenimentelor, observăm o împotrivire de-a dreptul prostească, nebunească.
Conform unei filozofii care, mă scuzați că vă întrerup, da? Circulă și astăzi și spune așa, moare, dar nu se predă.
Exact.
Care e câștigul de aici?
De fapt, au pierdut totul.
Au pierdut totul. Da. Asta este. Vreau să vă întreb un alt lucru, prezentându-vă un caz real. Un autor creștin pe nume Philip Yancey a scris o carte cu un titlu tulburător. Unde este Dumnezeu când sufăr? Și asta o pun în contextul suferințelor din Ierusalim, din capitală, pentru populație, în urma asediului babilonian. Philip Yancey a scris această carte cu titlul, repet, Unde este Dumnezeu când sufăr? Și întrebarea este pentru situațiile din actualitate, din viața noastră prezentă. Care ar fi răspunsul la această întrebare? Pentru că oamenii de atunci și de astăzi își pun aceeași întrebare. De ce suferim? Poate că deciziile conducătorilor de a rezista sau de a se preda nu erau înțelese foarte bine de populația țării. Dar ei suferau consecințele. Își puneau asemenea întrebări și oamenii își spun și astăzi de ce sufăr și dacă o fac, unde este Dumnezeu? Ce răspuns ar fi la această întrebare?
Suferința este o consecință a unei alegeri făcută cu mult timp în urmă, care aduce până la urmă la pierderea vieții. Și anume, din cauza păcatului se ajunge aici. Asta ar fi lucrul esențial de luat în calcul. Unde este Dumnezeu? Este o întrebare pertinentă. Pentru că noi îl descriem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu care prețuiește viața. Un Dumnezeu care a dat viața. Care dă viața. Și care dorește să o avem pentru totdeauna.
Care poartă de grijă.
Care poartă de grijă.
Care tăbărăște în jurul celor se tem de el. Așa spun psalmii, nu?
Așa este. Este cârligul de care fiecare dintre noi ne agățăm, cei care îl credem în el. Dumnezeu este la un pas distanță. Important este să privim spre El. Îmi amintesc de un tablou al unui pictor celebru, care este denumit chiar așa, Geneza, în care pictorul, sau cei doi din figură, este vorba despre Dumnezeu pe de o parte și omul pe de cealaltă parte. Dumnezeu stă cu mâna întinsă spre el, iar omul stă cu mâna cumva strânsă în pumn.
Este vestita pictură de pe Capela Sixtină, da?
Exact.
A lui Michelangelo.
Exact. Este foarte important să ne dăm seama că Dumnezeu este lângă noi, că Dumnezeu ne poartă de grijă. Iar dacă noi ne lăsăm viața în mâna Lui și întotdeauna îl rugăm să aibă grijă de noi, Dumnezeu va fi acolo. Chiar dacă uneori vom trece inevitabil prin diferite momente, prin momente dificile.
Mulțumesc. Ce a făcut Dumnezeu în mijlocul acestor evenimente tragice care s-au întâmplat cu Ierusalimul și cu populația lui în contextul acela? Și dacă ați vrea să includeți în răspunsul dumneavoastră și câteva texte din capitolul 29 al cărții lui Ieremia, unde există asemenea mențiuni, ar fi foarte...
Este interesant îndemnul lui Dumnezeu. Acum, pentru o perioadă, voi ați fost luați din casele voastre, stați acolo, construiți-vă alte case și 70 de ani așteptați. Este noi care privim acum din exterior și de departe istoria lor, putea spune, dar nu le era clar, nu scrie acolo 70 de ani. E ceva în ființa umană care nu acceptă totuși o situație de criză. Nimeni nu vrea să sufere, nimeni nu vrea să vadă pe copiii lui că își părăsesc școlile, satele, se duc. Cum s-a întâmplat și pe vremea istoriei recente în România. Oameni deportați, oameni... Nimeni nu suportă și este ceva... Și cred că este o dorință legitimă ca situația să nu persiste. Ei au fost așadar sfătuiți de Dumnezeu, rămâneți acolo. Ei nu înțelegeau de ce Domnul vrea ca noi să suferim. Mă gândesc și la cei care au suferit în România pe vremea comunismului. Eram aici, ne aveam voie să avem Biblii, stăteam la cozii neoficiale să primim și noi Biblii. Ne costau foarte scump, două Biblii, salariul pe lună. Și știu mărturile unora și știu și ce era în sufletul meu. Eram copil atunci, dar știu... Am trăit anumite stări. Ce însemna să stai aici și să crezi că Dumnezeu nu te-a uitat în contextul respectiv? Destul de greu. Eu personal vă spun cum am reușit să rezist și atunci, dar și acum în diverse situații. Ce să faci când ești într-o criză și se pare că Dumnezeu te-a uitat sau este departe? De ce îngăduie răul sau nenorocirea? Am învățat să fac o distinție între credință și speranță. Eu mă încred în Dumnezeu și sper să ies din situația asta. Adică nu cred că voi ieși din situația asta. Nu cred că voi emigra din România pe vremea comunismului. Nu cred asta. Adică este un cumetare. Credința se leagă de persoane, speranța se leagă de lucruri. Asta ne poate feri ca să avem parte de anumite dezamăgiri. Cred că voi fi vindecat. Nu, cred în Dumnezeu. Mă încred în El. Aș vrea să vă dau un pasaj biblic. Pe noi m-am așteptat de multe ori. Habacuc, capitolul 3. Cu versetul 17.
Cum? Chiar dacă.
Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslin va lipsi, n-ai must, vin, n-ai ulei, câmpiile nu vor rodi, oile, ata, niciun grătar, pâine, nimic. Eu tot mă voi bucura în Domnul, Domnul Dumnezeu este tăria mea. Vedeți, e legarea aceasta de o persoană.
Nu de lucruri.
Nu de lucruri. Cred în Domnul, nu văd, nu înțeleg, dar întind mâna și mă agăț undeva în nor acolo de brațul lui și sper să-mi dea și lucruri. Adică sper să-mi dea sănătate, sper să rezolve situația temporară prin care trec.
Mulțumesc!
Situația de aici prezentată este cu atât mai gravă cu cât ea era o consecință. Exilul era o consecință a încăpățânării lor, a păcatelor lor, a depărtărilor de Dumnezeu. Și momentele acelea Dumnezeu, care ar fi spus, băieți, asta este ce ați semănat, aceea secerați.
Nu doar ei, ci și generații anterioare.
Exact. Vine și le transmite un mesaj. Briliantul, perla. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Pe care viitor? Care nădejde?
Captivitatea?
Cetatea distrusă, totul. Și în momentele acelea Dumnezeu vine și se arată ca un Dumnezeu al Harului. Zice, voi m-ați dezamăgit. dar eu totuși sunt dispus să merg mai departe cu voi.
Bun, deci noastră spuneți că Dumnezeu practic a mers cu ei în captivitate.
Exact.
L-a dus acolo. Haideți să amplificăm un pic tensiunea creată de această întrebare, pentru că vreau să vă aduc în discuție o altă situație culeasă dintr-o altă carte a autorului amintit, care și-a făcut o vocație din a scrie pe tema aceasta suferinței, mă refer din nou la Filip Iancei, într-una dintre ultimele sale cărți intitulate Întrebarea care nu dispare niciodată, povestește despre faptul că a participat la o reuniune a părinților acelor copii care au fost uciși la acea școală din Statele Unite, din Sandy Hook, se numește școala, din, am notat aici undeva, Statele Unite, în orice caz, reuniune la care erau și părinții copiilor care au fost uciși și părinții ai copiilor care scăpaseră cu viață. Și povestește el că se simțea în aer faptul că unii părinți de acolo, se referea acum la cei ai căror copii scăpaseră, mulțumeau probabil în sinea lor, Doamne, mulțumim pentru că ne-ai ocrotit copiii și că n-au fost uciși. Dar în timpul discuției și al prezentării sale s-a ridicat un părinte în picioare al cărui copil fusese ucis, era vorba de copilaș, de grădiniță, de câțiva anișori, și a întrebat așa: de ce nu i-a protejat Dumnezeu pe copiii noștri? Ce ați răspunde dumneavoastră la această întrebare? Pentru că este în spiritul, dar și în litera, aș putea spune, studiului nostru, când poate că n-au fost toți nelegiuiți în Ierusalim, au fost și oamenii buni. Iată, ce vin avea Daniel, ce vin avea Hanania, Mișael, Azaria, care erau niște copii, niște tineri, duși în Babilon, în captivitate, pentru tot ce se întâmpla, nu? Deci, dacă un părinte v-ar pune o asemenea întrebare, sau altcineva, credeți că există răspuns la întrebarea aceasta?
Într-o anumită situație murise un adolescent. La mormântare, pastorul a ieșit în față și a spus: nu știu ce să spun în situația asta. Era toată atmosfera destul de apăsătoare. A ieșit atunci un pastor bătrân din spate și a spus: există totuși un răspuns. Și de la punctul acesta înainte a început să vorbească apăsat despre cruce. Despre un alt moment în care un alt tată și-a pierdut fiul și a spus: chiar dacă n-avem răspuns pentru o situație particulară, pentru situația generală a omenirii există un răspuns, garanție pentru rezolvarea și a răspunsurilor particulare. Trebuie să ne legăm de crucea Domnului Hristos, de faptul că El a murit, a înviat și ne va reda pe cei dragi ai noștri care au un răspuns există.
Deci, ca să concretizăm, am putea spune că deși Dumnezeu poate n-a împiedicat mâna criminalului să apese pe trăgaci,
Nu El a ucis,
da? Nu El a determinat asta. Totuși putem spune că El a trecut prin ceea ce trece acel părinte. Știe foarte bine, cunoaște și este acolo ca să susțină, să mângâie, să întărească.
Exact.
Spunem lucrul acesta pentru că, evident, sunt cazuri cunoscute și mediatizate unele de familii care își mormântează fiii, fiicele, care sunt tulburătoare și rămâi fără cuvinte. Dar un lucru este cert, Dumnezeu este prezent să mângâie. Răspunsul este acolo unde a spus dumneavoastră, la crucea Golgotei, unde Fiul lui Dumnezeu a murit.
În contextul respectiv, în Evanghelia după Matei, la pasajul răstignirii Domnului Hristos, se spune că au trecut niște batjocoritori pe lângă cruce și au zis: e, nu te poți salva, nu te poți scăpa. Și mi-a pus întrebarea: l-a scăpat Tatăl? Este o întrebare...
Da, răspunsul este nu.
A lăsat ca Domnul Hristos să treacă pe aici, tocmai ca noi să fim scăpați, pentru că altfel nu se putea, da.
Mulțumesc! Către încheierea emisiunii vă solicit o opinie personală, așa cum obișnuim de fiecare dată. O să încep cu dumneavoastră, domnule Mihai Marian. Ce viitor și ce nădejde aveți personal și în ce circumstanțe vă ajută credința pe care o aveți? Aceeași întrebare pentru toți și vă rog un răspuns concis.
Este greu să răspund în concis la această întrebare când trebuie să constrângi o întreagă viață de om care a văzut că Dumnezeu este garanția viitorului și a nădejdii.
Și totuși să încercăm.
Deci, întotdeauna am văzut că Dumnezeu este Cel care dă viitor. Dumnezeu e Cel care îți dă speranță. Când tu le pierzi, când nu mai vezi viitorul, când nu mai vezi luminița de la capătul tunelului, când tu nu mai ai speranță, este cineva în spatele tău, lângă tine, pe care de multe ori parcă nu-l vezi printre lacrimi, dar care spune, mergi mai departe, eu sunt acolo, sunt cu tine și vei birui.
Mulțumesc, domnule Florin. Iacob?
Personal în viață am ales un dicton, cred, ca să înțeleg. Asta înseamnă că mă leg de Hristos și apoi încerc să înțeleg de ce este bine așa, nu dacă este bine așa. Este o alegere. Da.
Mulțumesc, domnule Costel Gogoneață.
Viața ne trece prin multe bucurii și necazuri. Poți trece pe aici zâmbind dacă te legi de crucea Domnului Hristos și de speranța faptului că El stă să vină, bazată pe învierea care a avut loc imediat după evenimentul crucii.
Mulțumesc și pentru contribuția adusă în această emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră. Și dumneavoastră, dragi telespectatori și ascultători, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă invit să fiți împreună cu noi și mâine la următoarea emisiune. Până atunci, rețineți faptul că, cu toate că nu găsim uneori răspunsuri clare și satisfăcătoare la întrebările noastre tulburătoare, totuși există un adevăr care le poate defini pe toate acestea. Dumnezeu a suferit și suferă împreună cu noi și atunci când Fiul Său a murit, nimeni nu a fost acolo ca să întrebe de ce permite lucrul acesta. Acum cred că știm răspunsul și în acest răspuns găsim și mângâiere, găsim și viitor și găsim și speranță. La revedere!